Κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε με ευγένεια μας βοηθάτε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Σήμερα προβάλλεται από την εφημερίδα Καθημερινή ένα σενάριο που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στον Real στο παρελθόν, το σενάριο του ενδεχομένου αναβολής των τουρκικών εκλογών μέσω Ελλάδος. Υπενθυμίζει η εφημερίδα ότι το τουρκικό σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2017 προβλέπει σε δύο άρθρα του, το άρθρο 78 και το άρθρο 119, αναβολή λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από 6 μήνες έως 1 χρόνο και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις οι ήδη σημαντικές εξουσίες του Προέδρου επεκτείνονται ακόμη περισσότερο. Και διερωτάται η εφημερίδα, λέει μάλιστα ότι το εξετάζουν οι ελληνικές αρχές, η Αθήνα, μήπως αυτό το ακραίο σενάριο πρόκλησης ελληνοτουρκικής κρίσης είναι στο μυαλό του Ερντογάν για να αναβάλει τις εκλογές του Ιουνίου. Πώς το σχολιάζετε?
Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτό το σενάριο έρχεται από την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν αναλυτές, δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί έγκυροι, οι οποίοι έχουν περιγράψει ένα τέτοιο σενάριο, στο βαθμό μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις επιμένουν να μην είναι θετικές για τον πρόεδρο Ερντογάν και το φάσμα της ΣΥΤΑΣ να επιμένει. Επειδή όλοι θεωρούν ότι μετά από 20 χρόνια και με τον μετασχηματισμό που έχει υποστεί η αντίληψη του Προέδρου Ερντογάν για τον ίδιο και για τη χώρα, δύσκολα θα αποχωρήσει από την εξουσία. Και εάν δεν είναι πεπισμένος ότι θα κερδίσει, ή αν δεν είναι πεπισμένος ότι η διαφορά θα είναι τόσο μικρή ώστε να μπορεί να την αμφισβητήσει, αυτά είναι τα άλλα δύο σενάρια, τότε ένα τρίτο σενάριο είναι μια κρίση ως πρόσχημα που θα του επιτρέψει να αναβάλει τις εκλογές. Θα θυμίσω εδώ ότι το καλοκαίρι του 2015, τις πρώτες εκλογές, οι οποίες βεβαίως ήταν εκλογές κοινοβουλευτικές τότε, δεν είχε αλλάξει το σύστημα, για πρώτη φορά από το 2002 το ΑΚΕΠΕ δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή. Ήταν πρώτο κόμμα, αλλά είχε απολέσει την πλειοψηφία. Με τεχνάσματα κοινοβουλευτικά συνταγματικά, οι επαναληπτικές εκλογές προγραμματίστηκαν για τον Νοέμβριο, 4 μήνες μετά. Και στο διάστημα αυτό είχαμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της κρίσης της εσωτερικής ασφάλειας. Βομβιστικές επιθέσεις στα μεγάλα τουρκικά αστικά κέντρα. Ένα ζήτημα, το συνηθισμένο ζήτημα με τους Κούρδους. Και έτσι οι εκλογές διεξήχθηκαν 4 μήνες μετά, επαναλαμβάνω, υπό ένα καθεστώς ανασφάλειας και πανικού. Και επανήλθε η κανονικότητα, θα λέγαμε, με μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επέτρεψε μετά στον πρόεδρο Ερντογάν να προχωρήσει και στην αλλαγή του πολιτιακού συστήματος.
Τώρα, κύριε Ιφαντή, πρέπει
άρα,
να...
Άρα το σενάριο αυτό είναι, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να αγνοηθεί ως υπερβολικό.
Ναι, και μάλιστα θα προσθέσω τώρα στην συζήτησή μας το γεγονός ότι φαίνεται πως με μία πολιτική δίωξη επιχειρούν να θέσουν εκτός προεδρικών εκλογών τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου. Μετά από μία λεκτική αψιμαχία του με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κατηγορούν για εξύβριση και φαίνεται ότι επικρέμεται η απειλή μιας ποινής που θα υπερβαίνει τα 4 χρόνια φυλάκισης και σε μια τέτοια ποινή χάνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την Προεδρία.
Ακριβώς.
Γίνονται, θέλω να πω, μεθοδεύσεις που δεν μοιάζουν ιδιαιτέρως δημοκρατικές. Οπότε αν κάνει συνθέσει όλο αυτό το παζλ, γιατί να μην παίζει και το ακραίο σενάριο?
Σωστά.
Και να θυμηθούμε ότι είχε ακυρώσει τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη επειδή δεν τον βόλευαν ο Ερντογάν. Ξαναγίνανε και πήρε περισσότερη δύναμη ο Ιμάμογλου.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να εξουσιώσει τους πιθανούς ανταγωνιστές του. Ο κύριος Ιμάμογλου είναι το πρώτο θύμα αυτής της υπόθεσης. Βεβαίως ίσως να είναι πέρα από το αντιδημοκρατικό της υπόθεσης βεβαίως και την συνεχιζόμενη διολίσθηση της δημοκρατίας στην Τουρκία, ο κ. Σιμάμογλου δεν είναι φαβορή για να είναι υποψήφιος απέναντί του, ακριβώς γιατί ξέρουν όλοι ότι είναι ευάλωτος σε τέτοιου είδους μεθοδεύση. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι θα μετέλθει όλων των μέσων που με μία βεβαίως επίπλαστη νομιμοφάνεια του δίνει ο νόμος έτσι ώστε να εξουδετερώσει τις εσωτερικές πολιτικές απειλές.
Τώρα,
αλλά για να επανέλθουμε, ναι. Το κρίσιμο είναι βεβαίως το πρώτο σενάριο που εμπλέκει μία κρίση με την Ελλάδα.
Σωστό. Τώρα θέλω να σχολιάσετε την ομιλία Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδίως έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία έχει στείλει επιστολές προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αυτό δεν ετέθη από τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως δεν ετέθη και κανένα θέμα σχετικό με την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Αντίθετα, επιχειρήθηκε να εργαλειοποιηθεί το μεταναστευτικό εναντίον της χώρας μας.
Έχει να κάνει, νομίζω, πρώτα απ' όλα με... υπάρχουν μάλλον δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης έχει ήδη τεθεί με τον πιο επίσημο τρόπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με έναν εξαιρετικά νομικό τρόπο. Δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί με κάποιο τρόπο, με μια σειρά από νομικά επιχειρήματα να εκθέσει την αφοσίωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και ότι είναι αυτή που παραβιάζει τις συνθήκες. Αλλά είναι τεχνικό το ζήτημα. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι το ζήτημα των προσφύγων στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της μεταχείρισης των προσφύγων, των pushbacks, των επαναπροωθήσεων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αυτό το φόρουμ όπου συμμετέχουν όλες οι χώρες, δηλαδή οι αραβικές χώρες, αφρικανικές χώρες, ασιατικές χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα και ενδεχομένως έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Νομίζω λοιπόν ότι είχε να κάνει με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Είναι ένα ακροατήριο στο οποίο ήθελε να αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας, γι' αυτό άλλωστε και το 90% της ομιλίας του είναι για το ρόλο που έχει παίξει η Τουρκία στην Αφρική και αλλού, και ένα 10% βεβαίως για να απονομιμοποιήσει ή να πλήξει την Ελλάδα ως ένα κράτος το οποίο διεξάγει, εν πάση περιπτώσει, διαπράττει κλίματα πολέμου, για να θυμίσουμε τη φρασιολογία που χρησιμοποίησε. Άρα νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται το ένα και κυρίως το δεύτερο. Είναι το ακροατήριο. Και το ακροατήριο αυτό, για αυτό το ακροατήριο ήταν πιο χρήσιμο αυτού του είδους οι αναφορές.
Το Biden δεν κατάφερε να τον δει, ούτε για χειραψία.
Και ούτε πρόκειται να δει τον πρόεδρο Biden παρά μόνο σε συναντήσεις ενδεχομένως χωρίς ουσία. Τώρα ούτε και αυτή κατάφερε, όσο καριεντίζεται με τον πρόεδρο Πούτιν.
Μάλιστα. Τώρα, η ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε. Μιλά εκεί γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Έχει σημασία και πόσο μεγάλη. Και τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να επισημάνει σε όσους θα τον ακούν εκεί, στους εκπροσώπους των χωρών μελών του ΟΗΕ?
Στο βαθμό που η ομιλία του Προέδρου Ερντογάν έκανε έστω και την παραμικρή εντύπωση, ήταν άτυχος, εντός εισαγωγικών άτυχος, ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί την ημέρα που έκανε την ομιλία του έκανε και το διάγγελμά του ο πρόεδρος Πούτιν. Άρα όλος ο πλανήτης ασχολείται με αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός, νομίζω, η ομιλία του δεν θα έχει εκπλήξεις. Θα προσπαθήσει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, θα προσπαθήσει να επισημάνει για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και φυσικά να αποδομήσει τα όποια επιχειρήματα του Προέδρου Ερντογάν, αναδεικνύοντας τον αναθεωρητικό ρόλο της Τουρκίας και ίσως, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, ίσως θυμίζοντας ποιο είναι το παρελθόν και το παρόν της Τουρκίας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Κύριε Ιφαντή,
είναι κρίμα πάντως που το φόρουμ, ναι, ναι, της Γενικής Συνέλευσης μας αναγκάζει η Τουρκία να το ελληνοτουρκοποιήσουμε.
Ναι, ναι, βεβαίως είναι πολύ κρίμα. Δύο ερωτήματα ακροατών για να κλείσουμε. Ρωτά εδώ ένας φίλος, ο Τέρης, αν ο Ερντογάν, υποθέσουμε ότι κερδίσει τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία, τι θα γίνει μετά? θα σταματήσει τις προκλήσεις ή θα χειροτερέψει η κατάσταση.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι βεβαίως αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα, δηλαδή η πραγματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε με την Τουρκία, οι απειλές, η τοξικότητα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις εσωτερικές ανάγκες και σκοπιμότητες του καθεστώτος Ερντογάν, αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό αφήγημα που επιφυλάσσει για τον εαυτό του ο πρόεδρος Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Ίσως, αν νιώσει περισσότερο ασφαλής, να αναδιπλωθεί έτσι ώστε, αν νιώσει περισσότερο ασφαλής στο εσωτερικό, να προχωρήσει μια μικρή αναδίπλωση και να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να αποκατασταθούν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα αλλάξει η λογική που διέπει το καθεστώς Ερντογάν.
Τώρα ρωτά και ο φίλος ο Σταύρος, λέει δεν είναι ακραίο το σενάριο της πρόκλησης ενός θερμού επεισοδίου για να επεκτείνει τη θητεία του. Ρωτήστε μου, λέει, τον συνομιλητή σας, αν χάσει ο Ερντογάν τελειώνει μόνο πολιτικά ή μήπως βρεθεί και απέναντι σε διώξεις, δικαστικές περιπέτειες για σκάνδαλα που έγιναν επί των ημερών του. Θέλω να πω, μήπως είναι και ένας αγώνας κατ' ουσίαν προσωπικής επιβίωσης για τον Ερντογάν.
Και πάλι θα επικαλεστώ την συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας, ιδιαίτερα δηλώσεις των ηγετών της αντιπολίτευσης, που κατά καιρούς τονίζουν ότι η επόμενη μέρα με τον κύριο Ερντογάν εκτός εξουσίας θα είναι και μία ημέρα, θα είναι και μία εποχή, μία περίοδος όπου θα εξεταστούν όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.
Βέβαια, εκεί πρέπει να πούμε και νομίζω θα συμφωνήσετε, κύριε Ιφαντή, ότι δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αν στα πράγματα έρθει η σημερινή αντιπολίτευση στην Τουρκία για το αν θα έχει απέναντι στην Ελλάδα καλύτερη ή χειρότερη στάση. Τους ακούω να λένε χειρότερα πράγματα από ότι ο Ερντογάν τελευταία.
Στο βαθμό που έχω μία εξοικείωση με την τουρκική πολιτική σκηνή, θα επέτρεπα στον εαυτό μου μία μικρή δόση αισιοδοξίας ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την πολύ κακή κατάσταση της οικονομίας και με το γεγονός ότι εάν θέλει να παραμείνει στην εξουσία ένα αντιπολιτευτικό σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, και δεύτερον γιατί θεωρητικά πάντοτε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, θεωρητικά θα επιδιώξει να επανέλθει, να αποκαταστήσει την δυτικότροπη, αν θέλετε, ταυτότητα της Τουρκίας. Άρα εκεί θα πρέπει ίσως να υπάρχει ένα μικρό ελάχιστο παράθυρο ευκαιρίας για να ξεκινήσουμε να συζητάμε, να αποκαταστήσουμε μια επαφή, όχι για να λύσουμε τα προβλήματα, και ούτε θα αλλάξει ριζικά η τουρκική ατζέντα.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.